Todos os xoves visítanos alguén, ven da Biblioteca de Redondela, ven da Biblioteca de Chapela para falarnos de cine. Hoxe, ímonos un poquinho máis lonxe do que son os estudos da Radio Municipal, ímonos ao Piñeral do Crego para falar xa con María José Villar. Bos días.
Bos días.
Grazas por estar con nós. Logo de, penso, algunhas semanas en contar contigo, estás novamente aquí e a verdade, este programa vai se converter oficialmente no espazo dos seguidores do cómico Roca, do ilustrador, non?
Sí, porque se falaremos de Paco Roca tamén, porque xa me comentou Elena que viene desde falar dunha novela gráfica súa moi moi recente.
Unha novela que ademais encantounos aos que a lemos. Hoxe ti tamén vas recuperar un pouco pois esa figura de Paco Roca por outros motivos. Imos falar medio de literatura, medio de cine, non?
Sí, exactamente. Bueno, cine, concretamente cine de animación. Uh-huh. O tema é que, bueno, como sabemos, este domingo se entregan os premios Goya. Eu estou así a ver un pouco que se movía as películas que se presentaban un pouco. Evidentemente chama moito a atención que unha das películas que están nominadas é a de Arrugas, porque ademais nos gusta moito, porque ademais a película que se presenta Arrugas é unha producción galega, isto producida aquí, rodada aquí, entón pues gustounos, e ademais esa novela de Paco Roca que ven de ter tanto éxito nas bibliotecas, é unha novela moi referenciada, por poñerche un exemplo, no ciclo de educación sociosanitaria este ano pois a puseron como lectura obligatoria para, uh-huh, bueno, para os alumnos, un pouco polo tema de tratar do Alzheimer, os alumnos pues ver a biblioteca compartir as impresións que chamou a atención desta novela. E ademais porque esa novela se ven recentemente de editar en Galicia por a editorial El Patito Editorial, que está lanzando tamén o cómic en galego con traducións interesantes e con novas propostas. Entón eu con iso non quería, e ademais, bueno, tamén tenxe que dicir que foi unha bela película.
Pois quería aproveitar para preguntarche, que tal a película?
Gustoume, a verdade que sí. Gustarame a novela, e ademais é unha película bastante fiel a novela. Ben é certo que é unha película que dura, non sei, case hora e media, entón, lógicamente, amplía máis, con máis escenas, con máis detalles, pero eu penso que a adaptación é moi boa. Ha sido o tema dun dos personas, por exemplo, que ten acento argentino, o sea, que saen algunhas cousas, o tema de que tamén está producida en Galicia, entón, sitúa algunhas cousas dende o punto de vista de galego, pero a esencia da historia, os debuxos, tal, está moi moi ben reproducida, moi ben captada esa idea, xa es emocionante, bueno, eu chorei. Chorei bastante, pero que alguna xente non quería vir a vela porque son unha peli moi triste. Penso que o que te fai chorar de emoción, o mesmo que o cómic, non é tanto a parte triste da historia que está aí, evidentemente, senón a parte tenra.
Uh-huh. Se o comentabas, é unha historia sobre persoas de avanzada idade que padecen Alzheimer. É para un público adulto exclusivamente?
Sí, o sea, para rapaces pequenos eu penso que non habería tanto. O sea, non porque non podan vela, pero quizáis se estaría moi dura a eles, sí. A mellor xa máis rapaces un pouco a partir dos 12 anos, ahora sí a poden ver e a poden gozar, pero penso que pode conectar con ela máis o público adulto.
E pasa o mesmo coa novela?
Sí, eu penso que tamén. Que Paco Roca, que vou falar dela agora, así un pouco, sí que é un autor que sabe conectar moi ben co público, bueno, mozo e o público adulto, porque ademais el penso que blinda unha entrevista a súa, incluso que el se preocupa de digamos achegarlle o cómic ao público menos por dicir así propenso, non, a achegarse a este xénero literario, non? El sabe conectar as unhas súas historias quizáis con aquelas persoas que o xénero cómic non lle di tanto. Eu vou falar de outra novela gráfica seua, que é posterior a Arrugas, bueno, un estilo, un tema diametralmente oposto a este. Non está dentro tanto de ese drama, está dentro máis do un pouco fantástico, ciencia ficción, algo así, que se chama Las calles de arena.
Uh-huh.
Penso que, bueno, que igual que Arrugas, igual que outras novelas de Paco Roca, o tema de conectar con xente que non lle gusta tanto cómic está pola solidez dos seus argumentos. Él sabe poñer un argumento sólido, no que tamén incorpora humor, no que pode incorporar ternura a veces, como no caso de Arrugas, o no que incorpora extrañamento, pero sen que ese extrañamento, digamos, se converta algo demasiado friki. Eso, neso gusta a bastante xente. Este cómic eu recomendo para todo o mundo porque, a pesar de ser, sí, bastante bizarro, bastante un tema así moi moi absurdo e surrealista, sí que é divertido, interesante, sorprendente, inquedante, ten así unha parte de intriga ou de suspense. Chamas de las calles de arenas. O protagonista é un mozo adulto, pero estes adultos que bueno, parece que non maduran.
Eternamente adolescentes.
Sí, eu penso, é que máis, eu penso moitos autores de cómic reproducen este personaxe, non sei se porque eles mesmos se ven aí refletidos, pero sí, este personaxe ten que bueno, que deu coa súa moza para un tema serio, de ir ao banco a firmar unha hipoteca, él despistouse por completo, está nunha tenda de, bueno, de setos para coleccionistas, comprando, imagínate, unha figura gigante do Corto Maltés. O sea, con eso te podes imaginar. O sea, que personaxe estamos a falar. Entón, recibe a chamada a súa moza, moi enfadada porque non está ali. Él, bueno, intenta disculparse, dice que non, xa vou agora, xa estou ali, non te preocupes. É que acabo de comprar unha cousa para casa que se vai gustar moito. Ela dice, non será unha das túas rarezas, non, das miñas rarezas, non, bueno. O sea, imagínate ese tema. Entón, él trata de, bueno, teño que non, para que non se enfade, teño que apurar moito para volver para ir a Xuntodera. Entón, non atopa mellor xeito de, digamos, de acortar, ir por o atallo, que atravesar o centro da cidade. O problema é que él no centro da cidade, nosa zona bella de ruas estreitas, sempre se perde. O pasa é que non atopa mi remedio e, bueno, pois vou intentalo. E no momento de atravesar a zona esta bella cidade, pois aí perdese e non é capaz de sair. Entón, a historia comeza aquí, cando el perdido no medio desas rúas extrañas, no que non é capaz de sair, cargando cunha figura xigante a tamaño natural do Corto Maltés, pois, bueno, ten que buscar a saída. Como non atopa ninguén tampouco, acaba entrando un hotel para preguntar que lle poden axudar a sair dali, nese lío no que se meteu. O problema é que nese hotel é un hotel moi extraño. Os personaxes do hotel tamén son extraños. Non lle fan caso. Él acaba pasando a noite durmindo ali dentro do hotel porque non é tampouco capaz de sair do hotel de algún xeito. Entón, en todo isto acaba entrando como unha especie de bucle. Dun bucle extraño no que él mesmo non atopa a saída nin solución, nin atopa nin principio nin fin. Entón, e atópase sendo na rúa cun persoaxe, señor Doppelganger, que chaman, esta era unha referencia a un libro de Cortázar, en Rayuela, que é un personaxe que, digamos, neste caso se apropia da alma, da personalidade dos que atopa por medio. En este caso, rouba a personalidade ao noso pobre personaxe. E acabase por converter o nome, como lle chamarán a partir de agora, porque él quere buscar a súa identidade. O problema é que para buscar a súa identidade, o único espazo que ten é volver ao hotel unha outra vez. Ese hotel vai atopando os personaxes máis absurdos, máis extraños, cada un metido na súa teima, cada un encerrado en unha situación máis absurda, que non lle poden axudar porque ningún deles tampouco sabe sair do hotel ou non quere, por distintas razóns. Cada uno, digamos, asumido na súa obsesión. O tema é que este, así como o conto, parece casi moi dramático, moi duro, pero non, está tratado con as mesmas doses, tanto de intriga e de inquedanza, que te lees e parece che como, bueno, que pasa aquí, pero Pero a veces con humor, o sea, as persoas dentro de esos temas son suficientemente absurdos para que nos fagan gracia. Entón, esas dúas doses, dos dos aspectos, penso que están moi ben medidos. Este hotel, que é unha especie de hotel infinito, unha especie que máis está debuxada como unha especie de torre de Babel que se parece a algún dos cadros de Peter Bruegel, onde fai unha torre de Babel así absurda e circular, creo que imitou esa figura. E tamén lembran algúns dos debuxos a, por exemplo, os de Escher, que o holandés que fai esas arquitecturas absurdas que non poden con escaleiras, que levan a outras escaleiras, que al final nunca se converten en unha especie de laberintos en saída. Penso que tamén colleu esta idea aquí Paco Roca.
María José, pero como dís, un libro divertido, non?
Sí. Pero é divertido a vez que con moita intriga que se ven como moi sorprendido todo o tempo.
A verdade é que este home sorpréndenos, porque trata argumentos dos máis dispares.
Sí, este é o tema máis argumento, pois, non sei dicirlo, é moi kafkiano, de certo, porque esta situación, de feito, penso que a Paco Roca, a literatura de Kafka, gusta lle moito, porque ven recentemente de publicar, o ano pasado, a finais, unha versión en cómic de algúns dos relatos de Kafka, entre eles a Metamorfosis. Entendo que sí, porque esta idea do personaxe que se queda atrapado nunha situación totalmente absurda, pero que a situación absurda en sí mesma, argumentalmente, está perfectamente tecida, ten o seu sentido, o seu sinsentido, ademais, ten moito sentido, está moi moi organizado, non sei, pois é bastante bastante interesante, o sea, nada que ver con o que vimos con Arrugas, ou a mellor con Coqueleche, de memoria como en Pijama, que xa máis, bueno, máis temas así cotiáns ou de humor, pero bueno, esta historia que quería...
Temos o prezo?
Perdón?
Temos o prezo de canto custa este libro?
Pois non o sei, pero podese consultar. Espera que teño aquí internet, se digo. 15 euros.
15 euros, non é caro.
Non é caro, e que ademais é da mesma colección de Astiberri. O formato externo é moi parecido, a mesma tapadura, o mesmo tamaño, o mesmo número de páxinas, máis ou menos, sobre 100 páxinas. Non, é unha historia curta, pero incluso que te gustaría que fose máis longa. Como Arrugas, que tamén pensas que esa historia, facendo máis larga, pode dar de sí.
Podería dar máis de sí como dá na película, de feito.
Sí, como dá, efectivamente, porque a media, pois, completa se ven. Dentro da colección Sillón Orejero, de Astiberri, esta editorial bilbaína que empezou a sacar este cómic para adultos, un pouco para públicos máis heteroxéneos, non tan acostumados. Está ben ben interesante.
Pois ademais deste Las calles de arena, temos algunha proposta máis que queiras achegarnos?
Sí, quería achegarvos unha novela porque xa falando dos Goya, xa falando de animación en Galicia, que bueno, que xa dentro dos principios deste século, incluso antes, xa empezou a ter bastante bastante desenvolvemento. En algún momento falouse tamén de que a mellor se falaba de da era de ouro de animación en Galicia, que a mellor era un pouco exagerado, pero sí que se sigue a facer producciones en Galicia, dende pues, Copito de Nieve, unha producción de Filmax en Na Coruña, dende A Tropa de Trapo, que tamén participou unha productora galega como Continental. Pois, en este caso é unha que además en principio foi nominada aos Goya, pero despois por diversas razóns así un pouco estranas se lle retirou a nominación, que é o Mago Dubidoso. Neste caso, o Mago Dubidoso é un largo de dibuixos animados, pero destinado a rapaces pequenos, pero que está basado nunha novela que o mesmo director da película escribiu no ano 2003, que se chama Viento Dubidoso. É unha novela que está publicada por Xerais na súa colección de narrativa, o sea, para adultos, e ademais, bueno, sí, por os temas que trata de vez en cando, que mete, pois non é tampouco para nenos, ¿no? Pero sí, esta novela foi despois adaptada aquí para nenos, un pouco utilizando o mesmo tema, que a idea dun mago no época do Reino de Galicia, no século 11, ao final do 11, que, bueno, que él defende a súa, faise, digamos, famoso no seu povo, que Tui, porque defende ao seu povo dunha invasión de normandos facendo Marcia. Pero iso acarrealle a enemistades do obispo, que considera que ese mago ten poderes, o feito de ter poderes paranormais, pois, bueno, o que o considera así, pois, pode ser, pois, bruxería, o que era causa de bruxería. Este o... E a teima de Vieito, digamos, é defender aos seus poderes de mago non tanto como forzas naturais, sino como as súas abelencias, habilidades de mago, como un mago que sabe facer as cousas ben. En todo momento, unha novela de aventuras, de inspiración histórica, non tanto novela histórica, ainda que sí reproduce, pois, o contexto de ese momento, quizáis, non sempre con moita fidelidade, permítese licencias. De feito, nun momento, o propio mago menciona un tema que leu nunha novela de Humberto Eco, por exemplo. Que si se permite esas licencias, un pouco moi libres, non? E ademais, bueno, pues, trata de reproducir unha Galicia así moi cosmopolita, chea de mercaderes de todo o mundo, moi emerxente, onde mozárabes, xudeus, xentes de todas partes, de todas as linguas, pois achegaban salí, facer o comercio. Non sei tanto se a realidade de ese momento, senón un pouco o que el tenta presentar como escenario, ¿no?
En este caso, María José, perdona que te interrumpa, léchelo o biche la película.
A película non a vin, ainda que vin solamente algúns dos trailers que atopei e tal, pero a película non vin que se estrenara. Si se estrenou, por exemplo, en algún festival internacional, pero eu de momento non atopei disponible. Non sei se vai estrenar para outro público prontamente, supoño que sí.
Pois unha pena que non poida participar neses Goya, porque iso tamén sempre serve de empurrón, non? Para que máis xente pois vaya a ver estes títulos.
Sí, porque ademais, o sea, unha peli xa feita aquí en Galicia, de feito nun estudio de animación chamado de Boura, que está en Tui, é unha película xa escrita en galego. O sea, ten a versión en castelán, pero porque a traducción, digamos, de idioma original no que está feita. E a novela tamén está, bueno, pues, escrita en galego, por o mesmo director que fixo a película. De feito, en algún blog seu comenta que él concebiu a novela un pouco como desde un punto de vista de transformarla en película cinematográfica. E de feito se nota porque, bueno, él está él ten estudos de comunicación audiovisual e traballa no mundo de cinema, porque en algúns momentos no que lees como narra situacións, como narra escenas, parece casi máis un guión de cine onde te vai situando como responde un personaxe, como entra, como sai, como escenario. Notas esa, digamos, esa tendencia súa, uh-huh, ¿no? Que é propia do seu traballo, ¿no?
Pois, María,
pero bueno,
José,
é que é unha novela divertida.
Temos que deixalo aquí porque non temos tempo para máis. Tan só me gustaría que lembraras os títulos e os autores de hoxe.
Sí, o primeiro é Las calles de arena, de Paco Roca, publicada por Astiberri. E o segundo é Roque Vieito Duvidoso, de Roque Cameselle, publicada por Xerais.
Pois dous títulos, algúns emparentados directamente con Galicia. Por ese motivo, hoxe falamos tamén deles, polo feito de que lembramos esta fin de semana esa cita cos Goya. María José Villar, darche as grazas por estar con nós.
A ti,
un saludo, hasta luego.